ኬፕ ክሊየር አዳፕተር ራዲዮቲ እንግዲህ ሰውልክ ፎርማትልን ሌጅለር bugun 2022-nji ýylyň 8-nji ýuly Kepdäniň 5-nji güni habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan garlykda kombinatoryň Belarus kompaniýasynyň 910 million dollar talap edýär. Çäri we aýlyk tutumlar sebäpli marda döwlet işinden gitmek isleýän köpelýär. Türkmenistan'ın maska düzgününü dikeltmek aladalar estiliyar ve beylek tadelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen tilmen yoksun anna urban tanış ediyar. 2021 yılı yer toğuluğunu takminan 2,13 milyard adım ağlık kopulu ulen yüzveyiz olli. Oların ağzından 702 milyonu ağaçlıktan kötenli. Yani hem işe imit yetmezçiliğinden ecir çekti deyip Bemganın ağlık kopulu ve vaqtlı vaqtını nakarlanmak aradaki hasavatına ediliyar. Hasavatta edilme ona ura dünyada ayarların 32% olayı, erkeklerin 27.5% uğrağı vaqtal vaqtal ağlık yetmezçiliğinden kötenliyar. 5 yaşlıların arasında 45 milyon töwre uçağı doyogarna iýmitlenmezligin ölüm howpli görnüşinden ejir çekýär. Olar dünýädäki çağalaryň 6.5%den gowragyny diýär. Şol wagtda şol ýaşdaky çağalaryň 39 milliony dünýädäki çağalaryň 5.5%den gowragy semiz diýilip hasaplanýar. Aýyk üpçünçülük meselesi COVID-19 pandemiýasy başlanaly ýary yaramazlaşdy we Ukrainada kurs howanyň üýtgemeg netijesinde hassa yaramazlaşmagyny dowam etdirýär diýip Bemganyň hasabatyny aýdylýar. Vladimir Putin 4-nji güneden çykyşyna Russiýanyň Ukrainadaky ýürüýiş operasiýasynyň barşyna entek çynlyka içäri görmeýändigini aýtdy. Bugünkü gün biz özümizi söwüş meýdanyna ýeňmek isleýändiklerini eşitýäris. Muňa näme diýip bolar? Goý synanyp görsündür. Biz günwataryň biz bilen soňky Ukrainala çenli söwüşmek isleýändigini barada köp eşitdik. Bu Ukrain halky üçin betdaçylyk Yönü himmedat soňu syrygan ýalyp Putin döwlet dumasynyň fraksiýalarynyň ýol başçylary bilen duşlanyna aýtdy. Putiniň sözlerine görä himmeleriň düşünmegi gerek. Russiýa uly hasap boýunça entek hiç bir zady çynlygy başlamady. Şol wagtda onuň aýtmagyna görä Moskwa parahatçylyk gepleşiklerinden ýüregürmeýär. Emma gepleşik geçirmekden ýüregürýänleriň bilmegi gerek. Näçe uzagy çekdiklerçe olar biz bilen gepleşik geçirmegiň özleri üçin şonçada kyn olacaktığını bilmelidirler deyip devlet taşıtlarını sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın prezidentinin engeçesi Mikhail Podolyak bir yerde kollektiv günvatarın hiç bir meylinamasının yoktuğunu aitti. Bir yerdeki yeketak meylinamı şehirleri oku tutmak ve asuda adamları öldürmek bilen öz ihtiyarlı Ukrayna gelip giren Rus koşununun meylinaması. Kalın dağıtların eklisi yöntüm propaganda deyip Podolyak Twitter'da yazdı. Japonya'nın önkü premier ministri Shinzo Abe saylaw kampaniyası vaktinde tüpönlenip ağır yaralandı ve bir neçe saatten son hastahanada can verdi. Ministerler Kabinetinin baş sekretari Hirokazu Matsuna jurnalistlere 67 yaşlı Abe'nin yerli vakti bilen saat 11:30 töwereginde tüpönlenendigini aýtdy. Polisiýa 41 ýaşly bir adamyň jinayetde guman edilip saklanandygyny habar berdi. NHK guman edilýän we Tetsuya Yamagami diýilip tanadylan adamyň polisiýa Abe'den nägile bolanyny we onu öldürmek isleýändigini aýdanlygyny habar berdi. Abe 10-njy ýylda mejlisiň ýokarky palatasy üçin geçiriljek saýlawlaryň çäginde kampaniýa alyp barýardy. Ol 2012-nji ýylyň dekabrynyň 2020-nji ýylyň sentýabryna çenli Ýaponiýanyň premier ministri bolup işledi. Rus hökümeti Türkmenistany lukmançylyk hünermenleriniň taýýarlanmagyna kömek bermegini dowam etdirer. Türkmen portal neşriniň Türkmenistanyň saglyk ministrligine salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň gelen hünermenler üçin 2022-2023-nji okuw ýylyna büdjetli ýerler bölünip berildi. Nesir Türkmenistanlı hünermenlere berilen büdjetli yerlerin sanını aytmayar. Emma havarda 2017-2022 yıllar aralığında Rusya'nın önde varcı klinikalarına hüner kamilliğini yokorlandırmak için 113 san Türkmen hünermeninin iyi verilen növelleniyar. Siz havarlar dinledin.